უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი და მე გავუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, განათლების უფლება და ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. ეს იქნება დღეს ჩვენი საუბრის თემა. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან სიმონ ჯანაშია, განათლების მკვლევარი და ზაალ ჩხეიძე, მასწავლებელი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მოგზანდით და დამთანხმდით გესაუბრეთ ამ თემებზე. დღეს ჩვენს მსმენელთან სტუდიის ტელეფონის ნომერს შევახსენებ. მსმენელებს 2-42-92-41-92 შეგიძლია დაგვირეკოთ და თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა დღევანდელ დისკუსიაში ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმრებს. დავიწყოთ საუბარი. მე დასაწყისში წავიკითხა სულ რამდენიმე წინადადებას განათლების ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტიდან შესავალს. საქართველოში ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისთვის. ამასთან ერთად განათლების სისტემა უვითარებს მოზარდს გონებრივ და ფიზიკურ უნარჩვევებს, აძლევს საჭირო ცოდნას, ამკვიდრებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს. მოსწავლეებს უყალიბებს ლიბერალურ და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარება მათ ოჯახის, საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლებამოვალეობების გაცნობიერებაში. აი ესე იწყება ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი და შემდეგ უკვე არის გაწერილი თუ რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს სკოლის დამთავრების შემდეგ იქ მიღებული გამოცდილებით. ცხადია, რომ ამ დოკუმენტს უნდა მოყოლოდა შემდეგ სხვადასხვა საგნების კონცეფციები და პროგრამები უნდა შემუშავებულიყო. ეს დოკუმენტი ვიცით, რომ დამტკიცდა 2004 წელს და მას შემდეგ 11 წელია გასული. პირველი შეკითხვა მე თქვენთან მექნება, სიმონ. ალბათ ამ წლების შემდეგ უკვე შეგვიძლია ველაპარაკოთ შედეგებზე, ხო? როგორ სრულდებოდა ეს მიზნები ამ წლების განმავლობაში და რეალურად რა შედეგები მივიღეთ?
ხო, გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც საინტერესო კითხვა, როგორ შეიძლება შეფასდეს, ან საერთოდ რა შედეგები გვაქვს ამ მიზნებთან მიმართებაში. ანუ ეს მიზნები რას ამბობს, რომ ყველა მოსწავლე სკოლის დამთავრების შემდეგ უნდა მას უნდა შეეძლოს კომუნიკაციის დამყარება სხვა ინდივიდებთან, ჯგუფებთან, სახელმწიფო ენაზე, უცხო ენაზე, უნდა შეეძლოს გაიგოს თუ რა წესები მოქმედებს საზოგადოებაში, უნდა იყოს შემოქმედებითი, უნდა შეეძლოს დამოკიდებულ გადაწყვეტილების მიღება, უნებასთან ურთიერთობა და სხვა. ზოგადად თუ აღიღებთ სისტემა შეიძლება განათლების სისტემას შეგვიძლია თქვა, რომ ამ მიზნებს გარკვეულწილად აღწევს. ანუ გარკვეულწილად მართლა ქმნის ერთობას იმ ადამიანების, რომლებსაც აქვს წარმოდგენა საკუთარ სახელმწიფოზე, საკუთარ შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვა საკითხია, რა ხარისხით აღწევს ამ მიზნებს. და ხარისხის დადგენა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ამ მიზნების ნაწილი არის ისეთი, რომლის გაზომვა საკმაოდ ასე ვთქვათ, პრობლემატურია, ხო? ანუ ადამიანი მაგალითად ერთ-ერთი მიზანია, რომ ადამიანს თავის ცხოვრების განმავლობაში უნდა შეეძლოს სწავლა, ხო? ანუ მოსწავლე, როდესაც დაამთავრებს სკოლას, მას უნდა ქონდეს ისეთი უნარები, რომელიც საშუალებას მიცემს, რომ სკოლის ან უნივერსიტეტის ან სხვა ფორმალური განათლების დაწესებულების დახმარების გარეშე ახერხებდეს სწავლას. ახლა რა არის კონკრეტულად ეს უნარი, ხო? ერთი არის თუ ჩემეცნების უნარები, რომ ასე ვთქვათ, დააკვირდეს საკუთარ თავს, რა ნაკლი აქვს, რა ჭირდება დამატებით და შემდეგ უკვე გადაწყვიტოს რა მიმართულებით ჭირდება, ანუ აინტერესებს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება. მეორე არის ვთქვათ, ამ ადამიანს უნდა შეეძლოს ინფორმაციის მოძიება, დახარისხება, გარჩევა, რა არის ამ ინფორმაციაში ისეთი რისი გამოყენება ღირს, რისი არ ღირს და ასე შემდეგ. და ცხადია, ყველა აი ამ მიმართულებით რაიმე თქო კვლევის ჩატარება ან გაზომა უბრალოდ შეუძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ ასე ვთქვათ, ჩვენ გარშემო რა ხდება, გვაქვს სპეციფიკური კვლევები, რომლებიც აჩვენებს თქო რამდენად აღწევენ მოსწავლეები იმ რაღაცა შემეცნებითი უნარების განვითარებას, ან კოგნიტიური უნარების განვითარებას, რაც ისწავლება კონკრეტულ საგნებში, თქვა მათემატიკაში, მონაცემთმეტყველების, საგნებისმეტყველების საგნებში და ვთქვათ, ასევე ქართულშიც აქ შედეგები საკმაოდ დაბალია, ანუ დაახლოებით ნახევარი მოსწავლეების ვერ ძლევს იმ მოთხოვნებს, რაც მათ წინაშეა წაყენებული, ვერც თქვა დაწყებითი სკოლის ბოლოს და ვერც სავალდებულო სკოლის ბოლოს, თქვა მეცხრე კლასი. ასევე არის თქვა საერთაშორისო კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, რომ სხვებთან შედარებითაც, ან თუ წარმოვიდგენთ, რომ არსებობს გარკვეული საერთო მიზნებიც, რაც სხვადასხვა ქვეყანას აერთიანებს, ხო, თქვა ტექნიერების და მათემატიკური აზროვნების განვითარების კუთხით, და თუ წარმოვიდგენთ, რომ შეიძლება ამ მოსწავლეების შედეგები შედარება, იქაც მაინდამაინც კარგი შედეგები.
ჩვენ გვქონდა ამაზე გადაცემა, თქვენ მიიღეთ სწორედ ამაში მონაწილეობა.
ესე რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხარისხი პრობლემურია. მეორე არის, ესე იგი, რამდენი ბავშვი აღწევს საერთოდ რაიმე ხარისხით აი ამ მიზნებს, ხო? ეს კიდე ძალზე პრობლემა, იმიტომ რომ ბავშვების გარკვეული ნაწილი საერთოდ არ არის ჩართული სასწავლო პროცესში, ან შეიძლება იყოს დარეგისტრირებული სკოლაში, მაგრამ არ დადიოდეს.
თქვენ დამამთავრებელ კლასზე ამბობთ.
არა მხოლოდ, არის სოციალური დაუცველების დიდი ჯგუფი, რომლებიც ან დროზე ადრე გადიან სკოლიდან, თქვათ მეცხრე კლასის შემდეგ საერთოდ ანებებენ თავს სწავლას, ხო, და მიდიან ან თქვათ სამუშაო ბაზარზე, ან კრიმინალურ სამყაროში, ან უბრალოდ ქუჩაში დამათხოვრო და ასე შემდეგ. და სისტემის ეს არ არის მხოლოდ მათი სოციალური დაუცველობის ბრალი, მხოლოდ კი არა, საერთოდ არ არის ამის ბრალი, უფრო სისტემის ბრალია, რომელსაც არ შეუძლია უპასუხოს თქვა ესეთ გამოწვევებს. არიან მოსწავლეები, რომლებიც თქვა ხოვდებიან მეშვიდე კლასიდან, იმ დრო ოჯახებს ეს სურთ და ამიტომ ისინი აღარ აგრძელებენ სწავლას. ანუ არის ბევრი მიზეზი, რატომ წყვეტს ახალგაზრდა სკოლაში სიარულს.
ანუ არის ბევრი დამოუკიდებელი მიზეზი, რაც უშლის ხელს თქვენ ამბობთ იმას.
დამოუკიდებელი, ხო, ანუ სკოლა არ იწევს ამ მიზეზებს, მაგრამ სკოლა არ პასუხობს აი ამ გამოწვევებს, რაც სერიოზული პრობლემაა. ესე რომ არ მხოლოდ ხარისხია პრობლემა, რომელიც რაოდენობაც, ხო, იმ მოსწავლეს, ვისაც შეეძლებობა.
მაშინ მოდით ახლა ესე შევხედოთ ამ საკითხს, რა ხდება რეალურად სკოლებში? ზალ იქნება მის შესახებ თქვენ გვესაუბროთ. მე მაინტერესებს საერთოდ თუ არსებობს ერთიანი ხედვა, როგორი უნდა იყოს სკოლა, რა უნდა იყოს სკოლის ფუნქცია, ან როდესაც ჩვენ საუბრობდით ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე, ეს დოკუმენტი შეიქმნა, მაგრამ მეორე საკითხია, რისი მოლოდინი აქვს მშობელს, როდესაც შეყავს სკოლაში თავისი შვილი?
შობელს არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, რისი მოლოდინი აქვს. ძალიან ზოგად დონეზე ალბათ ხო შეთანხმებულები ვართ რა, არის სკოლა და როგორი უნდა გამოვიდეს საბოლოოდ მოსწავლე. ესეთი ზოგადი შეთანხმება, ანუ არა სიტყვიერიც ხარია, მაგრამ რაღაც დონეზე არსებობს კი. და რაც მან თქვენ წაიკითხეთ, ნუ პრინციპში ართულია მაგასთან რამის საწინა უნდა გქონდეს.
რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ ერთ მეორე როგორ მიიღწევა ეს, ხო?
როგორ მიიღწევა, არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ყველა თითოეულ მაგისი წესი, თქვა რაღაცა სრულად აპრობირებული წესი, რომ მე ყოველ შემთხვევაში არასდროს არ შემხვედრი. ეს ალბათ დამოკიდებულია თვითონ სკოლაზე, რა სოციალური წრის და მოცემულობის ბავშვები სწავლობენ იქა, თქვათ მასწავლებლები საიდან, როგორ, რა განათლებით, პროფესიული განათლებით, თქვათ უმაღლესი განათლებით, აი ყველაფერი ძალიან ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, რა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ესე სკოლაში, სკოლაზე ერთი კარგი თვისება აქვს, რომ რაც არ უნდა დაწეროს სამინისტრომ, არასოდეს არ სრულდება. არასოდეს.
ეს რატომ არის კარგი თვისება?
იმიტომ რომ შეუძლებელია, შეუძლებელია, ну, ხა შეუძლებელია ხმამაღალენად თქვამია, მაგრამ შეცდომას, რომელსაც უშვებს ჩინოვნიკი, სისტემურ შეცდომას, ну, სკოლა მაქსიმალურად აირეკლავს ხოლმე როგორც წესი. ყოველ შემთხვევაში ჯერ გამოსწორება ის კი არა და რაღაცა სისტემური გაუკეთესებისკენ ჩვენ ამ წუთას ნაკლებად გვაქვს თვალი და ყური და მიდრეკილება.
კეთილი, მადლობა, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მხოლოდ ამხოლოდ კეთილი განწყობით, მხოლოდ ამხოლოდ მოყრის პოზიციიდან მივეფერები ჩემ სიმონს, მე მისი სათაყვანებელი მამის ძველი მეგობარი ვარ უნივერსიტეტიდან. 40 წელია განათლების სისტემაში ვარ, 25 წელი ვიყავი სკოლის დირექტორი, ვარ ფილოლოგი, უმაღლესი კატეგორიის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ძალიან გული შემდგება დღევანდელ სიტუაციაზე, რაც არსებობს ჩვენ სკოლებში. ეხლა რა მინდა გითხრათ, ხომ აქვს მოზარდს უფლება, რომ დაამთავრებს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლას, თავისი მშობლიური ენა იცოდეს მაღალ დონეზე? ხომ არის ეს მისი უფლება? რატომ წავართვით ჩვენ დღეს ქართველ ბავშვებს ამისი უფლება? თუ იმ ჩვენს მიერ დაგმობილ საბჭოთა ეპოქაში ხდებოდა ქართულ სკოლაში ქართული ენა ცალკე გაკვეთილებად, ქართული ლიტერატურა ცალკე გაკვეთილებად, ეს ჩვენი ენის პრიორიტეტი იყო, დღეს თავისუფალ საქართველოში ვინ გვიშლის, რომ
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი შეკითხვა. გმადლობთ, მე მგონი გასაგებია ქალბატონი შეკითხვა, მაგრამ მე ცოტა ვერ ხვდები. მე როგორც ვეცი, სკოლებში ისე
სწავლება
ქართული ენას და ლიტერატურას,
ხო? უფრო მეტად, ვიდრე საერთოდ იმის, რომ ქართულს აღარ სწავლობენ. როგორც ჩანს, ქალბატონი თვლის, რომ თუ ისე როგორც ადრე იყო ენა და ანუ გრამატიკა და ლიტერატურა ცალსალკე აღარ ისწავლება, მაშინ ადამიანები საკუთარ მშობლიურ ენას ისე ვერ ისწავლიან, როგორც მას სურს. პრინციპში არაფრით არ არის დადასტურებული ის, რომ როდესაც გაყოფილიყო, რაღაც უფრო მაღალ შედეგებს აღწევდა, ვიდრე დღეს. როდესაც ისწავლება ინტეგრირებულად, ანუ ისწავლება ერთი საგნის ფარგლებში.
ზალ შეუძლია ამაზე კარგად ისაუბროს, იმიტომ რომ ქართული ენისა და
ლიტერატურის. მე ვერ მივხვდი ქალბატონმა რა იკითხა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩვეულებრივად არის გრამატიკის გაკვეთილი ცალკე და ლიტერატურის გაკვეთილი ცალკე. ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, გასაგებია, რომ იქ უბრალოდ აკაკი შანიძის წიგნი არ დევს ცალკე, თორე მეტი რა განსხვავება ვერაფერ ხვდები.
ცალკე საგანი იყო.
არა, ეს ხო კი მესმის, კი გასაგებია, მაგრამ ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად ეს ხო ცხადია, ისედაც ცხადია, რომ როცა ვთქვა რა ტექსტი შინაარზე ლაპარაკობ, მაშინ სხვა გაკვეთილი გაგდო, როცა რაღაცა ენობრივ მომენტებზე ლაპარაკობ და ენობრივ საკითხებზე, მაშინ სხვა გაკვეთილი ჩვეულებრივი ამბავია, ყველა სკოლაში რომელშიც წავნა მოხდეს ქალბატონი, ცალ-ცალკე ნახავს ამ გაკვეთილებს და ამ ჩვეულებრივად ხეს.
ქალბატონი გვირეკავს და ამბობს, რომ ჩვენ არ ვაცალეთ, მე არ ვაცალე მას ბოლომდე დაესვა შეკითხვა. მოდის გიხდით, გისმენთ ქალბატონო.
მოდის ქალბატონო, მათქმევინეთ ბოლომდე. რა ქალბატონო, დოქარი იყოს დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ჩვენ ისეთი ღრმა ენა გვაქვს, ერთ 45 წუთში ენისა და ლიტერატურის სწავლება ვერ მოხერხდება, ვერა და ჩვენი ქართული ენა და ლიტერატურა ნუ გაუტოლეთ ჩვენ ინგლისურს, გინდა ფრანგულს და გინდა გერმანულს, ვასწავლოთ ენა სათანადოდ ამ ჩვენ ბავშვებს და ვასწავლოთ ლიტერატურა. ჩვენ დიდი ლიტერატურა, ჩვენ დიდი ენა გვაქვს და ნუ ვეჯიბრებით სხვა ენებს, კაცო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მასაც მოვუსმინოთ.
ალო.
გისმენთ პირდაპირ
ეთერში. გამარჯობა, გენაცვალი. აი ესეთი შეკითხვა მოქვს მე თქვენთან. რა თქმა უნდა, ქართული ენა ეს არის უპირველესი და აუცილებელი. ამავე დროს. ქიმია, მე თვითონ სპეციალობით ქიმიკოსი ვარ, უფრო ისა, ნუ ჰიდრომეტალურგი. ქიმია სკოლაში აი არის სწავლება. სტუდენტები რომ მოდიან, ხო? ნუ ჩემთან ზოგმა შეიძლება წყლის ფორმულაც არ იცის. ხომ არ აჭობებდა განათლების თინეს ვიყავი 78 წელსა და 78 წელს მივლინებით ვიყავი. ისინი ნერგავდნენ განათლების საბჭოთა მეთოდოლოგიას, ანუ როგორ ისწავლება ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა და ასე შემდეგ. და მოუნდნენ 20 წელიწად ჩანერგეს და დღეს კინეთი ყველაზე განათლებული ქვეყანაა. და თუ არ მოგივიდათ, რომ აი ეს ყველაფერი უარყავით. კრეტინებსაც ძიდ, მერე კიდევ.
კეთილი გასაგებია თქვენი აზრი, ძალიან გთხოვთ.
აი ეს ის სადოქტოროები როა.
მე მგონი შინაარსის და პათოსიც გასაგები იყო ამ ბატონის.
ხო, ესე საინტერესოა ხოლმე, როცა საუბრობენ იმის შესახებ, რომ საბჭოთა კავშირში არ ვარგოდა იდეოლოგია, ეკონომიკა, ასე პოლიტიკა, რაც, მაგრამ განათლება ვარგოდა და ცოტა უცნაურია ხოლმე, მაშინ იმის წარმოქმნა, რისთვის გჭირდება განათლება, საერთოდ თუ არაფერზე გავლენა არ აქვს. და თუ ეს ყველაფერი ცუდი იყო, მაშინ არ შეიძლება განათლება ყოფილიყო კარგი, ხო? ანუ ის განათლების სისტემა იძლეოდა იმ მოქალაქეებს და იმ პოლიტიკურ სისტემას, რომელშიც ჩვენ ვიცხოვრეთ. რაც შეეხება ქიმიას, ისწავლება ის სკოლებში, რა თქმა უნდა, ისწავლება ცუდად და სწორედ ამიტომ მაინც დიდი ინტერესი არ იწვევს მოსწავლეებისგან. აი ზალს ვერ დავეთანხმები, რომ სკოლა ყველაფერს ცუდს ისხლის და სკოლა ყველაფერს კარგსაც ისხლის, შეგეთ ესე რომ ის
და რატომ ხდება ეს? რატომ კარგია რომ ცუცი ისხლეთ, მაგრამ კარგს რატომ გაისხლეთ?
იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები, რომლებიც გაიზარდნენ რაღაც სისტემაში, თვლიან რომ იმ სისტემაში არსებული ასე ვთქვათ მიდგომები არის ის, რაც აუცილებლად უნდა მუშაობდეს დღემდე, ხო? ანუ 40 წლის წინ რომ აქვს მაგალითად პედაგოგიური განათლება ადამიანს მიღებული, ის თვლის რომ დღესაც არაფერი არ შეცვლილა და იგივე მეთოდებით უნდა ვასწავლოთ. მაშინ როდესაც მათ შორის ფინეთმაც, რომელიც ასე თქვა, იყო დასახელებული როგორც რაღაცა მოწინავე ქვეყანა, მათ შეცვალეს მრავალჯერ. აი მაგალითად ისტორიის საგანში თუ ადრე იყო პრომეთი აქცენტი ფაქტების დამახსოვრებაზე, მას შემდეგ რაც თქვა სახელმწიფოს შეიძლება რაღაც პრობლემური კითხვები, თქვა წყაროებზე მუშაობის სავარჯიშოები, მასავლე მაინც აგზელებენ იმ სავარჯიშოების დაზეპირებას, დაზეპირებინებას მოსწავლეებისთვის, ხო? ანუ მოსწავლე უნდა დაიმახსოვროს წყარო და მოყვეს ეს წყარო იმის ნაცვლად რომ გაანალიზოს. ანუ მიზანი სწორედ ანალიზი იყო და კრიტიკული აზროვნების განვითარება. ესე რომ ეს ხდება ერთი მხრივ ცხადია, იმიტომ რომ ეს რაღაც კულტურაა ჩამოყალიბებული და ცოდნა საკუთარი პროფესიის შესახებ არის ძველი. მეორე მხრივ არის მოთხოვნები, რომლებიც არის სხვადასხვაგვარი, სხვადასხვა საზოგადოების წევრებისგან, მაგალითად სახელმწიფო შეიძლება ერთ სიტყვაოდეს და მშობლები სხვა სიტყვაოდენ ერთდროულად, ხო? აი მაგალითად მშობლებისგან ხშირად ისმის, თუ სახელმწიფოში ცოტა ინფორმაცია, მაგრამ ბევრია სავარჯიშო, მაშინ მშობლები ამბობენ, რომ ეს სახელმწიფო არაფერს არ ასწავლის მოსწავლეს. და მასშტაბებელი ყველაფერს აკეთებს ხშირად ასეთ შემთხვევაში, რომ ამ გამოწვევას, თქვათ, ამ მოთხოვნას უპასუხოს და ცდილობს რომ შეიტანოს რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რაც თავდება იმით, რომ ვერც სავარჯიშოებს აკეთებენ და ვერც იმ ინფორმაციას იმახსოვრებს მოსწავლე. და შედეგი არის თავისთავად სხვადია ის, რაც არის. მე სხვა სისტემის ელემენტებიც იწვევს, მაგალითად გამოცდების სისტემა, როგორ არის ორგანიზებული, ხო? თუ გამოცდების სისტემა ქიმიის გააზრებას კი არითხოს, არამედ რაღაცას დამახსოვრებას, თქვათ, ფორმულის. ამ შემთხვევაში მოსწავლე სწავლობს ფორმულას, ისე რომ გადალახოს რაღაც ბარიერი, მაგრამ სხვა დროს, მაინც თავისუფალ დროს არ უთმობს თავისი ინტერესის გაღვივებას.
დიდი მადლობა ზალ, თქვენ თამექნება შეკითხვა. თქვენ ბრძანდებით მასწავლებელი, მუშაობთ სკოლაში და ასწავლით ასევე უმაღლეს სასწავლებელში, ხო? თქვენთან მოდიან პირველ კურსელებს უკითხავთ, ხო? მე მაინტერესებს ის იმუნა ახსენა კრიტიკული აზროვნება. წეგან როდესაც ამოვიკითხე მე ფრაზა აწყვეტი ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან, იქაც იყო ნახსენები თავისუფალი პიროვნება. აი როგორ ფიქრობთ, მოდიან თქვენთან პირველ კურსზე? როგორი მოსწავლეები?
მაგალითად არ გამოდგება ამ შემთხვევაში. ეს ინდივიდუალურია, იმის მიხედვით თქვათ, როგორ გითხრათ. გააჩნია უნივერსიტეტს, გააჩნია ქულას, გააჩნია მათ მოთხოვნას, გააჩნია ფაკულტეტს. ნახე, ესე ძალიან რთული იქნება, თქვა. კი, თავისუფალ უნივერსიტეტში მოდიან ადამიანები, რომელსაც ძალიან გამძაფრებული აქვს კრიტიკული აზროვნების უნარი. მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ იმათ 100%-იანი დაფინანსებით მოდიან იქა და ისინი ძირითადად არიან ის ადამიანები, ვინც ბევრი ისწავლა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ტიპით მიიჩვიეს შრომას იმ რაღაცა გამოდი 12 წლის მანძილზე. შეიძლება იყოს სხვა უნივერსიტეტები, სხვა ფაკულტეტები, სხვა ადამიანები შესაბამისად, რომლებიც იგივე თვისებით ვერ დაიკვეხნიან. სრულად ინდივიდუალური რამეა. მე მგონია რომ სკოლა, ქართული სკოლა დღეს არ არის ზოგადად თუ ვიტყვით კონკრეტულ მასწავლებლებს და გამონაკლისებზე არ არის ლაბარაკი. ზოგადად არ არის როგორ გითხრათ, ამისკენ მიდრეკილი. ანუ ის
პროგრამები,
ის პროგრამები, ის მასწავლებელთა ის მიდგომა, ის მოთხოვნები, რომელიც საგამოცდოდ არსებობს, ამის საშუალებას არ იძლევა. თქვენ რომ როდისმე შეხვიდეთ მე-12 კლასის გაკვეთილზე, აღმოაჩენთ, რომ იქ მე-12 კლასი ფაქტიურად არ არსებობს. იქ არის რაღაცა მოსამზადებელი კურსი, სადაც ვიღაცა კონკრეტული 15 თუ 20 ადამიანი ზის და ვიღაცა ერთი ადამიანი ტესტებს აკეთებინებს ან რაღაცა სასწავლისა. ის ერთი წელი, რომელიც მე-12 წელი, რომელსაც ვეძახით, ხო,
ამ თავს
არის სრულიად ყოველ შემთხვევაში ჰუმანიტარულ საგნებში ნამდვილად არის სრულიად დაგარგული წელიწადი. იმიტომ რომ ანუ დაგარგული წელიწადს გულისხმობ კრიტიკული აზროვნების გაზრდის, პიროვნებათ ჩამოყალიბების და ასე შემდეგ. ის არის რაღაცა ძალიან კონკრეტული ინფორმაციის შეგროვების წელი. იმიტომ რომ იცი რომ წლის ბოლოს აი ამ ძალიან კონკრეტულ ინფორმაციას რაღაც მოგთხოვენ. აი დაახლოებით აი გაწურთნის წელია რა. რაცა კონკრეტულ უნარებს ამ ამახსოვრებინებთ ამ ხალხს, რომ მე წლის ბოლოს ეს ყველაფერი ჩააბარონ და რა თქმა უნდა დაივიწყონ. მე არავის არაფერი შეარჩიდება ის ინფორმაცია, რომელიც მათ საგამოცდოდ მიაქვთ.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ განვაგრძოთ ეს თემა, მაგრამ ახლა ისე გვირეკავს მსმენელი, მოდით ნუღად ვალოდინებთ დიდხანს. გისმენთ? მოგესალმებით.
მადლობთ, მოგესალმებით. მეც აგრეთვე აი ძინა ქალბატონა გულის კივილი რო გამოცა ქართული ენის სწავლების შესახებ. ზოგადად რასაკვირველია ჩვენი ქართული ენა დღევანდელ დღეს ძალიან დიდ გასაჭირსია, ძალიან დიდ დანაგვიანებას განიცდის და ეტყობა თვითონ როგორ იციან ქართული გინდ ტელეჟურნალისტებმა, გინდ რადიოზე არ მაქვს საუბარი, ფათაშორის ძალიან მიყვარს რადიო და თქვენი ჟურნალისტები. ძალიან საინტერესო იქნებოდა სხვა გადაცემაში გვესაუბრა, არ ვიცნობთ იმ პროგრამას რა სწავლობენ. მე ასეთი კითხვა დაუშვი მერვე კლასელ ბავშვს, რაღაც მოიტანა ეგნატე ნინოშვილი გაგიგიათ? არა. ჯანყიბურიაში წაგიკითხავთ? არა. და მართლა დამაინტერესა რა პროგრამა არის შედგენილი და მართლა როგორ უნდა იყოს გაძლიერებული ქართული ენის სწავლება და სხვა საგნებიც ალბათ. სკოლა მუნდა მისცეს ძალიან ძლიერი ხერხემალი იქიდან გამოსულ ბავშვს.
კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა ქალბატონო. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. მოგესალმებით.
გამარჯობა, დგენა ძალე.
გისმენთ ქალბატონო.
და მე ტექნიკური განათლება მაქვს, მაგრამ ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენზე ჟურნალისტები, რომ ამდენ შეცდომებს უშვებენ. აი მაგალითებს მოვიყვა. დაიარება თავისუფლებაზე. თავისუფალია, რა სქვია დაიარება თავისუფლებაზე?
ჩვენ დიახ, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სკოლაზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც არის სკოლაში. თქვენ რადგან რეკავთ ამ შეკითხვით, შეიძლება მე ვიგულისხმო, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი სკოლას უკავშირდება და სკოლა დღევანდელი სკოლის ბრალია, რომ დღეს ჟურნალისტი ასე მეტყველებს.
მე იმასაც ფიქრობ, რომ შეიძლება გრამატიკაში რაღაც შეიცვალა, ასაკოვანი ვარ, მაგრამ არა მგონია, რომ ეს სწორი იყოს. გადაიყვანეს ქუთაისის ციხეზე. ტოტე ხო არ არის არა ციხეზე გადაიყვანეს, რა თქვია, გადაიყვანეს ციხეში.
კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა. გმადლობთ ქალბატონო. პროგრამებთან დაკავშირებით საინტერესო იყო, მე მგონი. როგორ დგება პროგრამები? პირველმა მსმენელმა იკითხა ეს.
როგორ დგება, არ ვიცი, როგორია, ვიცი.
ან როგორია, დიახ.
რომელ საგანში?
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.
ევროპაში მაგალითად ისტორიის სახელმძღვანელო ისეთია, რომ შეუძლებელია იმითი ისწავლოს საერთოდ. ისტორია კი არა, რამე საერთოდ.
და
დანამდვილებით შეიძლება იყოს.
ეგნატე ნინოშვილი აღარ ისწავლება.
ძალიან დიდი დავის საგანია, ეგნატე ნინოშვილი უნდა ისწავლებოდეს თუ არა მერვე კლასში. ის არის, რა ქვია, ძალიან პირობითი რამეა.
მთავარი პრობლემა, რომელიც არის როგორც მერვე კლასის, ისე მეცხრე კლასის, ისე მეშვიდე კლასის სახელმძღვანელოებში, ანუ იმ სახელმძღვანელოებში, რომლებიც შედგენილია თემატური პრინციპით და არა ისტორიზმის პრინციპით, პრობლემა არის ის, რომ ნაწარმოებები, ანუ ტექსტები, რაც გაკვეთილები, არ არის დალაგებული ზრდადი პრინციპით. ანუ ჯერ უფრო იული, მერე უფრო რთული და ასე.
რა პრინციპით არის დალაგებული?
Ну, ეს ჩემთვის ბუნდოვანია, როგორც იმ ადამიანისთვის, ვინც წელს მერვე კლასად სასწავლიდა და მეცხრე კლასად.
რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი არ არის ნაწარმოებებში?
არა, ნაწარმოებებში შორის ლოგიკური ჯაჭვი შეიძლება კი არის, მაგრამ აბსოლუტურად არ არის გათვალისწინებული არც ასაკობრივი საკითხები. არ არის გათვალისწინებული არც ინტერესების სფერო ბავშვების, არ არის მე რატო უნდა ვალაპარაკო ბავში რაღაცა ალუდა ქეთელაურის ან ბახტრიორნის ნაწყვეტზე მერვე კლასელი, ნუ ეს ხო თავისთავად მარაზმატული სიტუაცია, ან ხო სრულიად წარმოუდგენელია, რა ვიცი, მერვე კლასად ასწავლე სხვა რამე, რა რატო უნდა ასწავლო ბახტრიონი? ასწავლე ბახტრიონი მე-11 კლასში, ხო, ძალიან მარტივი.
და რატო არ ასწავლე სხვა ტექსტებს?
არა, მე შეიძლება ვასწავლე, მაგრამ უბრალოდ სახელმძღვანელოში
რაც არის. სახელმძღვანელო არ არის პროგრამა, სახელმძღვანელო
კი, მაგრამ ნუ
პროგრამა არის მიზნები, ანუ რას უნდა აღწევდეთ, იქ არ წერია რომელიც.
ხო, მაგრამ მაშინ საჭიროა ესა რა ქვია, სახელმძღვანელო.
სახელმძღვანელო ერთ-ერთი საშუალება.
არა, გასაგები რომ ერთ-ერთი საშუალება, მაგრამ როცა მე ერთ გაკვეთილზე ვთქვათ რეზოჭეიშვილის ზღაპარი მაქვს და მეორე გაკვეთილზე მაქვს რა ქვია იმას. დათათუტაშხია და ნაწყვეტი, ამას ხა რა ქვია, რა ვიცი.
ანუ ცოტა სახელმძღვანელო,
მაგრამ არ არის სახელმძღვანელო. არა, გასაგებია რომ არავინ უმალდობს და შეიძლება მოვიტანო რაღაცა სხვა, მაგრამ ეს არის დამატებით პრობლემებთან დაკავშირებული, ხო ვთქვათ. რამდენად არის საშუალება სკოლაში იმისა, რომ ყველა მოსწავლე, რომელიც არის კლასში და არა ერთ კლასში, მიიღოს ეს დამატებითი რაღაცა მასალა, ხო, იგივე ქსეროქსის სახით ან რა ვიცი მე წიგნის სახით და ასე შემდეგ. როცა შეიძლება რომ თქვა ვიღაცები, ადამიანები, ვინც რაღაცა ერკვევიან ფსიქოლოგიაში, ერკვევიან ნაწარმოების სირთულეებში და ასე შემდეგ. მაგალითად მე-9 კლასში წელს ისწავლებოდა მისი რა ქვია, კოლაუ ნადირაძის 25 თებერვალი. ნუ აი რატო? ვიღაცამ ხო მოიფიქრა რომ ის იქ შეიტანოს. აი რაზე ფიქრობდა, როცა ის მოიფიქრა? ან მე-9 კლასში ისწავლება ისა რა ქვია, კონსტანტინე გამსახურდიას დიდი იოსები. აი ვინც ის მოიფიქრა რომ მე-9 კლასში ქართული სახელმწიფოში შეიძლება შეიტანო? აი რაღაცაზე ხო ფიქრობდა? რაზე ფიქრობდა? დევით რა ძია ლაბარაკი. ან ნემისი რა ქვია, რა ვიცი მე კიდე უარი და ერთ გვერდზე მართლა ესია, ერთ გვერდზე წერია, შეიძლება აკაკი წერეთ რის ზღაპარი, შეიძლება კუდაბზიკეთი წერია ერთ გვერდზე და მეორე გვერდზე თქვენ შეხვდებით რაღაც ნაწყვეტს მიდან რა ქვია, ვეფხის ტყაოსნიდან და ან დადმიდან რა ქვია, დავით გურამიშვილის დავითიანიდან. Ну, ვიღაცამ ხო უნდა იფიქროს, ეს ხო მასშტაბებელი ხო ან კარგია, ან ცუდია, ან რობოტი, ან სხვანაირია. ა პრობლემა ჩვენი სისტემისა არის, რომ ვიღაცები, ვინც სახელმძღვანელოებს ამ ცუდას ადგენენ, ხო, და როგორც ადგენენ და რანაირიც გამოსდით ეს ძალკე თემა, რატომღაც ისინი ითვალისწინებენ, რომ ვიღაცა ადამიანები სკოლაში, რომლებიც რომელსაც თავიანთი ცხოვრებისეული და პროფესიული პრობლემები აქვთ, არიან ძალიან მაგრები. დავინდა მეც იმას არაფერს არ ფიქრობ, რომ აი ეხა დღეს და ხვალ რა ტექსტი შეუტანო ბავშვს. მასწავლებლის პროფესია ეს, როგორ გითხრათ, ერთგვარი რობოტული პროფესია. როგორი სამწუხაროც არ უნდა იყოს ამისი მოსმენა. რაღაცა პერიოდის გასვლის მერე, 10-15 წლის გასვლის მერე, რა, ადამიანი ეჩვევა იმ რუტინას, იმას რა ქვია, გამოყენების ხერხებს. ყველანი ადამიანები ვართ, ისინიც ადამიანები არიან, მასწავლებლები. ისინი ეჩვევიან ამას. დავინდა მერე ძალიან რთულია. ეს რო რაღაცა ვთქვათ იქ უცებ შენ მიუტანც ცოტ სახელმწიფოს და ეუნები რომ იცი რა ეს ტექსტი, აი დღეს კი შეგილია შენ ადამიანი გაზეთის სვეტში ისწავლება თორშტები მერვე კლასის სახელმწიფოში წერია.
ხო, მაგრამ
რა უნდა იმ ლექსი, აი ვინმე მიფიქრა რატო არის ის ლექსი, აი რა უნდა გაიგოს მერვე კლასელმა? აი მერვე კლასს უნდა წაიკითხოს ჯეკ ლონდონი, რა თუნდა ადამიანი გაზეთის სვეტში როგორ უნდა მიხვდეს, რა რევოლუციებს უნდა მიხვდეს, რა და სიკტულზე უნდა კონდეს კონკრეტული წარმოდგენა, მკვლელობა უნდა იცოდეს რა არის, რა უნდა იცოდეს, რა ბიბლიიდან ალიტერაციები როგორ, ალუზიები როგორ უნდა გაიგოს, აი რანაირად. მერვე კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოში მაგალითად არის თავიდან ბოლომდე მსოფლიოს ისტორია. აი თავიდან ბოლომდე ეს ხო არ არის რეკომენდაცია ისტორიის სამწუხაროდ, შეიძლება რეკომენდაცია იყოს რა. თავიდან ბოლომდე იწყება რაღაცა, მე მგონი მინდა რა ქვია, ძველი ეგვიპტის სახელმწიფოდან და მთავრდება მე-19 საუკუნე და ყველაფერი წერია შიგნით. ის შოკის მომგვრელია და თვითონ ტექსტს რო ჩახედოთ, შეიძლება იმპაქტი დაარტყას ადამიანს რა. არ არსებობს რომ მე-8 კლასელი კი არა, არც ერთ კლასელი, არც ერთი უნივერსიტეტის არც ერთი სტუდენტი ვერ მოახერხებს იმის სწავლას. პრობლემა ისაა რომ ვიღაცები ვინც იქ შედან არითვა, აი როგორ გითხრათ, ასაკობრივი, აი რა ასაკის ადამიანთან შეაქვთ ციგნი. აი ამაზე ჩემი ღრმა რწმენით როგორც უკვე მე რაღაც მე-10 წელია თუ მე-11 წელია მასწავლებელი ვარ, ხო? ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს. ეს არ ნიშნავს რომ ყველა
დრო ყველა
სახელმძღვანელო ესეთი იყოს,
რეალობა საცდენილები არიან.
შეიძლება ნუ ისინი ხოლმე რაღაცა კონკრეტული პროფესიის სივრცეში. მიდო. ყოველ შემთხვევაში მე კიდე ვიძახი არ ვამბობ ამას იმ სახელმძღვანელო იმას სხვა პრობლემები აქვს, რომელიც თქვათ თემატური პრინციპით არ არის დალაგებული დღეს და ჩემი რომარწმენით უნდა იყოს, იმიტომ რომ როცა იყო დალაგებული თქვათ თემატური პრინციპით იგივე 2004 წლის მერე არ იყო, მაგრამ მე მგონი 2007 წლის მერე ნამდვილად იყო. ის სახელმძღვანელოები შეიძლება იდეალური არ გახდათ, მაგრამ ბევრად ჯობდა იმას, რაც ახლა არის.
და მე ისევ შეიცვალა.
ეხა ისევ შეიცვალა, სწავლე დამამთავრებელ კლასებში, სწავლების მეთოდიკა მაგალითად ქართულში ისევ შეიცვალა.
კეთილი, დიდი მადლობა. მე ძალიან მაინტერესებს ამ ყველაფერზე სიმონის პასუხი, მაგრამ კიდევ ყავს ერთი მსმენელი და მოდით მოვსმინოთ მასაც. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აუცილებელია სააკაშვილი ზაბრუნება და ამ სამი მინისტრი ყავდა განაცლების 4. ერთ-ერთი მაინც უნდა დააბრუნოთ, თორე ახლა როვისმენ რადიოებში და ტელევიზორში საერთოდ ქართულად აღარავინ აღლაპარაკობს ღინჯილიას გარდა. პარლამენტი არ მოისმინება საერთოდ. თუ სააკაშვილი არ დააბრუნოთ, იქ უკრაინელებსაც გადაარჩენს და თქვენს გადარჩებით აქ. ასე ჯობია.
კეთილი ბატონო, კიდევ გვყავს ერთი მსმენელი და ვფიქრობ ამით შევწყვეტოთ მსმენელთა ზარების მიღება. გისმენთ?
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მე შევჩერდები, მე-8 კლასი არის მოწოდებული ლექსი ვეფხისა და მოყმისა, რომელიც უკვე ბალადაა თურმე აღარ არის და იმიტომ რომ ბალადა ან ვაჟკაცობაზე იწერებოდა ხოლმე ან რაღაც გმირობაზე ან სიყვარულზე და ეხლა უკვე იცით როგორ არის, რომ ეს მოწოდებულია ეს ბალადა როგორც ხალხური ლექსი ადამიანურ თანაგრძნობაზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს ლექსი არის დაწერილი ვაჟკაცობაზე. ერთ შვილ ხომ მაინც გავზარდე ვეფხებთან მეომარია. ამაზეა დაწერილი რა. და ეცით მე ამას ვაკვირდებოდი წლების განმავლობაში, როგორ იყო, იცით თქვა 10 წლის წინ ეწერა, რომ ბალადა არის ვაჟკაცობაზე. შემდეგ გადმოვიდნენ, რომ ეს აი ვაჟკაცობაზეა თუ ადამიანურ თანაგრძნობაზე და უნდა გაგეცა პასუხი, რომ ადამიანურ თანაგრძნობაზე, იმიტომ რომ მაშინ 10-ს ვერ მიიღებდი რა. აი რა შეცვლიდი ამ ბალადაში? აი ესეთი კითხვები არის. უკუღმა წაკითხვა სასწავლიან ბავშვებს წაღმა დაწერილი ნაწარმოების. ეს ერთი ძალიან კარგი რო ადამიანის თანაგრძნობა, მაგრამ ეს შემდეგ ჯაბუშანურის მიერ დამატებული ტექსტია და მე ძალიან მომწონს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავარი რაც იყო, ის ხომ უნდა გამოვტოვოთ, არა მთელ სოფლიოში ბალადა იწერებოდა ან ვაჟკაცობაზე, ან სიყვარულზე. ეხა ადამიანის თანაგრძნობა გასაგებია, რომ ესეც არის და ჩვენ ამით მაღლავდგევართ, მაგრამ ისინი რატომ უნდა გამოვტოვოთ, ვერ გავიგე მე.
კეთილი.
და მე გრამატიკა რატომ არის სწავლება? გრამატიკა უნდა ალაგ-ალაგ შვიდობაში არის ჩაყრილი, სადაც რა გაახსენ და ავთანდილ არაფულს რა. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ. აი ესეთი
მე მგონი რომ ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს საერთოდ რა უნდა ისწავლოს, როდის უნდა ისწავლოს და როგორ და ასე შემდეგ. ეხლა თქვათ ის სახელმწიფოების ავტორების დიდი ნაწილი მასწავლებლებია და მოსწავლებია სკოლებშიც და ასე შემდეგ. ესე რომ მათაც თავისი მოსაზრებები აქვს, რატომ მე-8-ში და არა მე-9-ში და არა მე-10-ში და მე-11-ში და თავის კონცეფციები აქვს ამ სახელმწიფოების აგების. პრობლემა არის შემდეგი, რომ ზოგადად სკოლას, როდესაც უყურებ როგორც რაღაც სტანდარტულ ასე ვთქვათ სივრცეს, სადაც ყველაფერი უნდა იყოს სტანდარტიზებული, ყველა სკოლაში, ყველა ბავშვთან, ყველა ასაკში, ერთ-ერთივე ასაკში სხვადასხვა მასწავლებლების მიერ ერთ-ერთივე რაღაც ერთ-ერთივე ინტერპრეტაციით უნდა ისწავლოს. აი ეს არის წარმოდგენა ჩვენს სისტემაზე უმრავლესობის მხრიდან. მეორე მხრივ, სკოლა არის სოციალური ურთიერთობები, ადგილი, სადაც ურთიერთობის განსაზღვრავენ ადამიანები საკუთარი გამოცდილებით, საკუთარი ცოდნით, კულტურით, რომელიც მოაქვს სკოლაში და ასე შემდეგ. და საკუთარი მისწრაფებებით და ასე შემდეგ. ამიტომაც თუ ეს ურთიერთობები არ იქნება თავისუფალი, თუ ეს ადამიანები თავად არ გადაწყვეტენ რა არის მნიშვნელოვანი მათთვის იმ კონკრეტულ მომენტში და სხვა, მაშინ შეუძლებელი იქნება, რომ რაიმე დიდი ჯგუფი არსებობდეს, რომელსაც მოსწონს ეს პროცესი. იქნება ყოველთვის რაღაც პატარა ჯგუფი, რომელსაც ერთი მხარე მოწონს ამ პროცესს და არ მოწონს მეორე მხარე და ასე შემდეგ. ამიტომაც იყო სწორედ გადაწყვეტილება მიღებული თავის როლზე, რომ დარეგულირებული ყოფილიყო მიზნები და არა საშუალებები. ანუ სახელმწიფოები საერთოდ 2009 წელს დამტკიცებული წესის მიხედვით, თქვათ გრიფირების წესის მიხედვით, ნებისმიერ სკოლას შეეძლო ნებისმიერი სახელმწიფო გამოიყენებინა, ან ნებისმიერი ციგნი, რომელიც თავად ჩათვლილი და საჭირო. იყო სახელმწიფოები შეფასებული სხვადასხვა კრიტერიუმებით, ანუ სკოლას ეუბნებოდი, აი მაგალითად ამ კრიტერიუმით ეს სახელმწიფო ვიღაცების მიერ არის ჩათვლილი როგორც კარგი, მაგრამ სხვა კრიტერიუმით შეიძლება იგივე სახელმწიფო იყოს ცუდი. შეიძლება ასაკობრივი თქვათ რაღაცა თავისუფლებებს ნაკლებად ითვალისწინებს, მაგრამ თქვათ რაღაცა უფრო მეტად კონდეს რაღაც აინტერესებს საურჩევი ან პირიქით. ან თქვათ იყენებს უფრო აქტიურ სწავლების მიდგომას ვიდრე სხვა სახელმწიფო. და ამიტომაც თქვათ ეროვნული სასწავლო გეგმა არ განსაზღვრავდა ამ პერიოდამდე რაღაცა ზუსტ ნაწარმოებებს, რომელიც უნდა ესწავლოთ კონკრეტულ კლასებში. იყო რეკომენდებული ავტორების ჩამონათვალი, მაგრამ არავინ არ ზღუდავდა მასებს, თავად შეერჩი ამ ავტორის რა ნაწარმოებს შეარჩეოდა, თუ საერთოდ ამ ავტორს ასწავლიდა იმ კლასში თუ არა. მაგრამ ჩაითვალა, რომ თავისუფლება არის საშინელება, იწვევს ქაოსს, იქ ვიღაცას
და ეს როდიდან
2010 წელსვე, აი წარმოიდგინე 2009 წლის მაისში მიღებული გრიფერების წესი 2009 წლის ოქტომბერში და ანუ შეიცვალა. რატო? იმიტომ რომ უბრალოდ მასშტაბების ნაწილი ამტკიცებს, რომ მე ჩვენ პასუხისმგებლობის აღება არ გვინდა. ჩვენ გვითხარით ყველა ნაბიჯი, აი დღეს რა გაკეთებ
ჩავდა რა თემაზე. თვითონ მასშტაბებში გააპროტესტეს ეს.
თავისთავად ხოდია მასშტაბების პროტესტის შედეგია ეს და პოლიტიკოსები როდესაც თვლიან, რომ ესე იგი არავინ არ უნდა იყოს უკმაყოფილო, ესენი მაშინ იღებენ ეს რაღაც პოპულისტურ ნაბიჯებს და 2010 წლიდან შემოვიდა ხისტი განსაზღვრა ნაწარმოებების, მაგალითად, რამდენი საკონტროლო უნდა დააწერინოს SMS-ში ეს შემოვიდა. ან რამდენი რაღაცა წერა უნდა გაქონდეს და რაღაც. იმიტომ ამას მასშტაბები ითხოვდა რომ გითხარით რამდენი დავაწერინოთ და ვიქნებით ბედნიერები, იმიტომ რომ ყველაფერი ცუდი. შემდეგ იქნება უკვე ბიუროკრატიის ბრალი და არა მათი ბრალი, ვინც ვერ განსაზღვრა ელემენტარული რაღაც, ხო? იმ თუ მყავს კლასში 10 მოსწავლე, შეიძლება უფრო ხშირად ვაწერინო საკონტროლოები, ვიდრე თუ მყავს კლასში 35 მოსწავლე. იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ მოასწრებ გასწორებას, ხო? 35-ს რო ვაწერინო.
ეს ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არიდების
ერთ-ერთი ესეც არის, ხადია, მაგრამ მეორე არის ის, რომ მიჩვეულები იყვნენ დირექტივებს. აი მაგალითად, მე როცა სამინისტროში მუშაობდი, ადამიანები მოდიოდნენ საქართველოს რაღაცა პატარა სოფლებიდან იმისთვის, რომ ეკითხათ. აი ესეთი ელემენტარული რაღაცები, თქვა, შეიძლება თუ არა შეში ზღუმელთან ახლოს დავსვა მოსავლეები. აი მასავლები, რომელიც ამას ვერ პასუხობს ამ კითხვას თავად და უნდა რომ ვიღაცა სამინისტროდან უთხრას, რომ როცა ცივა დაასვი ზღუმელთან ახლოს. მოსავლეები ის მასავლები უბრალოდ არ არის მასავლები. ის არის მართლა რობოტი.
აპატიეთ, მაგრამ თუ მასწავლებლები ვერ ახერხებენ იმას, რომ პასუხისმგებლობა იყოს თავიანთ თავზე, ხომ? როგორ უნდა მოვთხოვოთ მაშინ მათ აღზარდონ მოსწავლეები, რომლებსაც შეეძლებათ პასუხისმგებლობის აღება, კრიტიკული აზროვნება, რაღაცის გაპროტესტება.
ეს ისე ხედავთ, ხო? თუ არ მოვთხოვთ მასწავლებლებს, რომ ეს აკეთონ, მაშინ ერთ-ერთი მოთხოვნა რაც გვექნება, იქნება ის, რომ შეასრულონ ის, რასაც სახელმწიფო მოხელეები ამბობენ. ანუ სინამდვილეში უნდა მოვთხოვოთ სწორედ ეს და თუ ნახავთ შემდეგ, რომ ვიღაც კონკრეტული ადამიანი ამას ვერ ასრულებს, მაშინ უნდა მოვითხოვოთ მისი ჩანაცვლება ან მისი პროფესიული ზრდა და ასე შემდეგ. მაგრამ მოთხოვნები ჩვენთან არის ამობრუნებული, ჩვენთან მასწავლებლებს თხოვთ, რომ შეასრულონ სახელმწიფოს რაღაცა ისინი დირექტივები. და არა ის, რომ თავად მოიფიქრონ რა ჭირდებათ მის მოსწავლეებს. და ამიტომაც შედეგი გვაქვს ის, რომ მე უკმაყოფილოები ვართ, რომ რაღაც არასრულებენ.
თუმცა ხა ჩვენთან უკვე რამდენი წელი არსებობს პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და
ნუ საერთოდ შედეგი არ აქვს, იმიტომ რომ მასშტაბის ინტერესი და ამ ცენტრის ინტერესი არ ემთხვევა ერთმანეთს. მასშტაბის ინტერესი დღეს არის 100% ინტერესი არის ხელფასი რომ მოემატოს. რომ აღარ უწევდეს გაკვეთილებს მე რეპეტიტორობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ამ ცენტრის ინტერესი არის რომ მასშტაბები განვითარდნენ. და ეს ერთეგივე არ არის. ანუ ხალხს მომატება და ის რომ თქვა უფრო მაღალი რაღაცა თქვა შედეგები აჩვენოს მასშტაბი, ერთეგივე მიზანი არ არის. ამიტომ მასშტაბები რომელიც ცდილობს რომ ხალხს მომატოს, ყველაფერს აკეთებს, რასაც თხოვენ. ოღონდ ისე რომ ეს ისე გამოჩნდეს, მაგრამ არ ვითარდება. ანუ ქაღალდზე წერს რომ მაგალითად
აი ესეც შეიქმნა ხომ პროფესიული სტანდარტი და გაიწერა სხვადასხვა კლასიფიკაცია მასწავლებლების ხომ?
ხო რა, ამ სტანდარტიც ზიგივე სამი. დაადასტურე რომ გავლილია ტრენინგი.
რეალურად რა არის ამისი მიზანი და
ერთად ნახავთ მაგას.
ამის მიზანი იყო ვითომ წახალისება მასშტაბლების, რომ გაიარონ ბევრი ტრენინგი და რაღაც შეიმუშავონ ახალი სასწავლო გეგმები და ასე ასწავლონ სხვებს, გაუზიარონ გამოცდილება ერთმანეთს გაკვეთილებს და ესრონ და მაგრამ თუ დაესწრო ერთმანეთს გაკვეთილებს, მხოლოდ იმიტომ რომ შენ მოთხოვე და არა იმიტომ რომ რაღაც მართლა ისწავლოს, მაშინ არანაირი შედეგი არ იქნება, ხო? ანუ ის აღნიშნავს, დირექტორი აღნიშნავს, რომ მასშტაბები ეს მასშტაბები ხუთჯერ დაესწრო ამ მასშტაბებს და დამთავრდა. შეიძლება საერთოდ დაესწროს, ისე ჩაწეროს.
კეთილი. ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ზალ, თქვენ ხომ არ გინდოდათ ორი სიტყვით ბოლოს გითხარით რაიმე?
მე მგონია რომ ჩვენი სისტემის მთელი შეცდომა რაშიც მდგომარეობს და რაც ასაც ჭიხში შევყავართ როგორც განათლების სისტემა და ის ადამიანები ვინც მუშაობენ არის ფუნდამენტური. მათი აქცენტი პოსტოში დღეს ესეა, მათი აქცენტი არის მასწავლებელზე. და ჩვენ ვეჭდავებით მასწავლებელს. მე მგონი უნდა შეიცვალოს საჭირო ობიექტი და უნდა ვეჭდავთ მოსწავლეს. იმიტომ რომ მე ღრმად მწამს რომ იმ თორსტების 79000 რაღაცა მასწავლებელია საქართველოში. ძალიან რთულია ამ ადამიანების უმრავლესობის ჩამოყალიბება, გაზდა და ასე შემდეგ. მაში როდესაც ის რომ იმ დაახლოებით 900000 მოსწავლეს რომელიც ყავს განვითაროთ გაცილებით უფრო მეტი ამბიცია, ვწუხოთ. წავახალისოთ რომ კონდეთ უფრო მეტი ამბიცია, ხო? მე მგონი უფრო იოლია. არ ვიცი ეს ხარ ათანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ სტრუქტურულად მე მგონი უფრო იოლია.
კიდევ ბევრი შეკითხვა გამიჩნდა ახლა აი ამაზე როგორ შეიძლება ამის გაკეთება და ასე შემდეგ, მაგრამ ვეღარ დაგისვამთ ახლა, შეიძლება ეს მხოლოდ სტუდიის გარეთ მოვახერხო. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. სიმონ ჯანაშია, განათლების მკვლევარი და პედაგოგი ზალ ჩხეიძე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. მე ვიდრე დავემშვიდობებოდე ჩვენს მსმენელებს, მინდა ვაცნობო რომ და ვურჩიო რომ არ გადართონ და დააგველოდონ დაახლოებით 20 წუთში ჩემი კოლეგა დავით პაიჭაძე შემოვა სტუდიაში საღამოს პიკის საათში. აი ესე მოხდა რომ გაგრძელდება ეს თემა, განათლების საკითხებზე იქნება საუბარი, აბიტურიენტების ზოგად განათლებაზე, მისაღები გამოცდების თემა იქნება. ასე რომ და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე ისაუბრებს ცოტა ხანში. ასე რომ დაელოდეთ საღამოს პიკის საათს, მე კი გემშვიდობებით მომდევნო ხუთშაბათამდე ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.